Thank you. Sede, amo, sabato, Ut in efficiam omnis Christi.